twice each year.
Mamin daiti makatawen akaslakun kuna kada tayo daiti nadaig conference center iti na makaawis at yung umay kayo aming anak ti Diyos ngay mawat iti priesthood at dani pangruna ng espiritu anasak na amiting sa pasap a priesthood simbaan. Ita arabi ti miyembro tayo iti intero lubong agserserbi iti apo kas misyonaryo na. Kas nasaok iti mensahe kita bigat at dan nasurok ngayon na mapulok at talo aribo a misyonaryo iti agserserbi. Arinibo pa iti agururay sumarik iti sentro pagsanayan dagiti misyonaryo wenno dagiti matingtingiting ti aplikasyon da. Patpatgan kandayawan mi dagiti natudyokan maganatan ngagserbi. Tinasantuan nga scripture, naglauntit at da manog at apagdaar, awan na pingping at apagribingan, awan pa ng iturong na lawlawag, ngam tibilin nga intad tinagungar nga po, iti panagparang na iti Galileo, kadagit sa kapulok at maesta disipulo kinunana. Mapan kayo nga rod, kat isuro yo ti amin ang nasyon, bunyagan nyo ida, itinagan ti ama, kanti anak, kanti Espiritu Santo. Isuro yo ida, amang tong paliti amin, ngayon bilin ko, kada kayo. Katwen, kanayon nga da kada kayo, aging gaiti gibos tilubong. Daito'y nanyusan abilin, anayon tinagloryaan kari, titarabay tayo ita, kas iti, ununana. Tiara med misyonaryo, ti pakailasinan titisimban ni Jesucristo dagiti santo iti odi nang aldaw sigsigod kastanto lata kas indeklara ni propeta Joseph Smith kalpasan ti amin na nasao ti panang ikasaba iti ebanghelyo ti kadakilan ken kangrunaan nga akem iti unag ti dua tawen malpaston amin dagiti agserserbita a misyonaryo itinadaag nga armada ti Diyos. Kaya't makasublidan ton, iti balbalay da. Kaya't kadagiti patpat ganda. Kadagiti elder, nasarakan itarabi eh, nagiti sukat da. Kadagiti ero nagpresod, iti simbaan. Babbaro, nakasagana kayo ka din asumong bat? Disidido kayon ng agtrabaho? Nakasagana kayon ng agserbi? Kangrunan na. Ipalubos ti rami ti misyonaryo, ti gidda to panagbalo, ti panag na ti biyag. Masapul ti atid ng oras, kung pasnag, sakripisyo, kung napasnag akararag. Pagbanagan na, dagiti napasnag nagserbi a misyonaryo, umawat iti agnanayon nga arago, nga umabot iti agnanayon. Karit ita, ti adada mapang namnamaan. Karit ita, tiyad adda ang mapangnamnamaan itibangkag tiapo. May iturong dahito yung kadatayo. Amin. Anyaman tiyad tayo. Asaan la akadag iti agsagsagana nananay ang misyonaryo. Takadatayo amin umay ti orden nga ibinglay tayo tibanghelyo ni Kristo. Isingasing kuman ti pagsurutan amang ipanamnama itibalegi. Umuna, ipasnak nga dalan ti scripture. May kadwa, planuan nyo ti biyagyo. Gan may nayon ko, planuan nyo ti biyagyo urayin niya titawin nyo. May katlo, isoro yo ti kinapurno nga da pamanaknek. Gan may kapat, agserbi ti apo nga daan ayat. Amirasan tayo na gito patapasit ti pagsurutan. Umuna, ipasnak nga dalan ti scripture. Panaknikan ti scripture ti Diyos, kan linaon na dagiti balikas, ti agnanayo na biyag. Isuudat ti pagpondasyon ti mensahe tayo. Ti scripture ti igunam-gunam ti pagbasaran ti simbaan, anay programa kan naidanggay ti panagkaykaysa. Maparagdak tayo nga rod, ang mga adult scripture itinal daw itibagbagi tayo, kenti pamilya tayo. Ikan tayo itipagbagibasaran, ang mausaryo adagos ibiag tayo. Iti libro ni Mormon, ti maikas ang 17 kapitulo, ti Alma. Mabasa tayo tirag o ni Alma, iti makita na manindag iti anak ni Musaya, kat nadlaw na ti kinapasnek da iti kinapudno. Ibaga kada tayo ti record, anapatibkar da iti panakamoda iti kinapudno. Talalaki da man nakaawat, kan binasa da anasaya ti scripture, tapno mamwanda at balikas ti Diyos. Ngayon saan la da ito, impasdag dati nagkararag, kan nagayono, gapuna, naadan da iti spirit ti pamadto, kan ti spirit ti pamaltiing, kat hindi man nang isuro da, nga daan bilag, kan turay ti Diyos. Kakabsat, ipasnak yung nga dalin ti scripture. May kadwa iti formula, planuan nyo ti panggap yu ti biyag. Nalabit nga one ti henerasyon ti agtutubo na ipasubo iti nadagdag sa na desisyon akas kadag iti agtutubo ita. Dagiti kasapulan may sagana para iti eskwela, mission, kan panagasawa. Ti daduma may raman ti panagsoldado. Nasapa amang rugi ti panagsagana ang agmission. May nayon ti panagsagana ang espirituan. Ti masirip naganak, mangtad iti kasapulan ti barona, amang irugi pundo na ngagmisyon. Maparagtamat nga gadal iti ganggan na taglengwahe, iti panaglabas ti tawen. Tapno, no kasapulan, mausar ti amuna iti lengwahe. Sa dumteng dayta na glorian ngal daw, no kasarita ti bishop kanti presidente ti state, may pagganat gat ti kanadalos. Kat malpas ti rekomendasyon ti misyonaryo. Awan sa baling ororayan ti pamilya, ang maganatan iti ya ay ti kwartero, amang iag iti surat, ang naglaw ni sobre, silyado, ang may turang iti. Address, 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Sumangpit ti surat, umalimpatok ti gagar, mabasa ti awag, masansan at ti pakaibawnan kit adayoonay ti pagtaangan. Awan anyaman na oray sa dino, may sa ti sungbat, ti nakasagana kinatudyo ang misyonaryo. Ag serbiak. Mangrugi ti panagrubat, agtutubo, sapay kumata mabigbigyo ti sakripisyo, nagitidadakilyo asitatalogod, nga ipaay da tapno makapagserbi kayo. Tiramid da susteneranda kayo, paregtaan na kayo, ti pamati da, ti kararag da, ti mangtimon kada kayo. Pagtitinulungan ti pamilya ti misyon. No pay agad dayo dagiti kontinente, when no taaw, ti baet, agkaykay sa dagiti puso. Kakapsat, iti panang plano yo, iti panggap yo ti biyag, laglagapin yo at igundaway yung agmisyon, saan lang nga iti na ito din nga edad. Kaada kayo nga agsoldado, mapangnamnamaan da ita, apanawin. Tinawin, dagiti babaraw tayo, anak ay unapar, mangipanda iti ado, kararuwa iti pagarian ti Diyos, babaen ti panang dayaw da, ti prisod da, surutin da ti bilin ti Diyos, gan isuro da, iti sabali, iti na Diyosan, abalikas ti Apo. Diyo, tagibasitin ti gundawayo, ngagmisyon, bayat ti panagadalyo. Ti pagawadan yo, kas santo itudodin na, madlaw, mabigting, gan masansan at uladen. Kakabsat, anyaman ti dadyo, anyaman ti kasasadyo, ipaganatgat ko aplanwen nyo ti pangkip yo ti biyag. Ita iti may katlo, iti formula tayo. Isuro yo ti kinapudno, nga da pa manaknak yo. Surutin nyo ti balikad ni Apostol Pedro, amang ipaganatgat, kanayon kayo ngagsagana, asumong batnuad damang damag itigapo ti panang namnamayo. Agsao kayo tinalawag, kat ipanaknakyo, itipurno kasasad ti kinadyos. Ibagayo ti pamanaknakyo, may panggap iti libro ni Mormon. Idatagyo tinaglorian, ganapinta sa kinapurno, alinaon ti plano ti panakaisalakan. Idisyak ti mission president, ijay Canada, Nasorok alima pula tawanan. May isang ubing ang misyonaryo ang nagapo iti basit ng Hawaii. Ti mas dawan iti kadakkel ti Toronto. Basit ti pamagina ng nabagas ti pamanaknak na. Saan ang nagbayag manipot isa sangpet na kadwa na ti kaparehan na si Marungkar ti balay ni Elmer Pollard ti Oswawa, Ontario, Canada. Naasyan kadag iti babaro abayat ti nakaro abagyo ag sursurda iti balbalay. Inawis ni Mr. Pollard ag iti misyonaryo iti balay na. Indatagda kenkwa na ti mensahe da. Di na narik na ti spirito. Iti agangay pinapanoy da. Kat imbaga na adida nagsubsubli. Nadagsan ti pan nakayubit dag iti balikas na iti pumanaw dag iti elder. Di yo ibaga apatsyan niyo mismo apapaita ti Diyos. Ni Joseph Smith. Na ipanalbag ti ridaw, tinalunton dag iti elder, di ka sinungbatan. Elder, di ta sinungbatan ni Mr. Pollard, kinunana. Kunana at di ta mamati ka ni Joseph Smith, apod na propeta. Agsublita, kitibagata, tipamanaknik ta. Ididamo, maditi inauna misyonaryo, ngam imanugot matlang. Nagda, idi makaasidig da itiridaw, makapatalawanda. Nagtuktok da, kinasango da ni Mr. Pollard. Naguray da iti makapikapik akanito. Sa babaeng tibilig ang nagtaod espirito. Nagsaotiad daan pa da sa misyonaryo. Mr. Pollard, kinunam adimi patyan ni Joseph Smith. Kas propeta ti Diyos. Ipanagnag ko ken ka, apod na propeta ni Joseph. Impataros na ti libro ni Mormon. Nakita na ti Diyos Ama ken ni Jesus nga anak. Amok da ita. Kalpasan da di, nagtakder ni Mr. Pollard, a Brother Pollard itan. Iti meeting ti priesthood ken indeklarana. Yat nakaturog iti day di rabi. Umawawang iti lapayag ko dag iti balikas. Propeta ti Diyos ni Joseph Smith. Amok. Iti sumunong aldaw, tinilipon nga dag iti misyonaryo kat dinawat kong agsublida. Ti mensahe da, akadwa ti pamanaknek da, tinang baliw iti biyag ko, ken ti biyag ti mamilyak. Kakabsat, isuro yo ti kinapudno, nga daan pamanaknek. Ti maodya punto ti formula tayo, kitiag serbi kayo iti apo, anapnuan ayat. Awan kasukat ti ayat. Patpat gandag iti nagbaliga misyonaryo ti kapareha da, ti leader ti misyon da. Kendag iti napatag at tao ay suro da. Iti may kapat a seksyon, ti doktrina ken katulagan. Inrugi ti apo pagrukodan para iti aramid, iti ministryo. Kitain tayo sa magmano a versikulo. O da kayo anang rugi iti serbisyo ti Diyos, ag serbi kayo kankwana as ipupudno. Si Mama Engel, iti panunot kong pigsayo. Tapno di ka ito mababalaw, iti sangot ti Diyos, iti udin ng aldaw. Ken pamati, namnama, kaasi ken ayat. Anay talimudok, ti imatangyo, iti gloria ti Diyos. Ama ikaring agtrabaho. Laglagipin nyo, iti pamati, saguday, sirib, panagparbon, anos, kinaasi, kina Diyos, tulong, kinapakumbaba, kinapasnag. Pagsayatan na salsudin ko matitunggal may sa kada kayo, adumdumag kanyak. Ita, pimigsa ka diti pamatik, saguday, sirib, kina Diyos, ita ayat, babaan ti pasnag iti balay kan iti gangganat. Dagiti kararwa tinulungan nyo ang may salakan. Isudan to tiyadadda ngay patpatagyo. Ado na tawan ti limabas, dagiti napatig agagayam go, da Craig Sudbury, ken nanang na Pearl. Imay da ito pisinak sakbay ti tayab ng mission ni Jamer Straya, Melbourne Mission. Nadlaw ti kawan ni Fred Sudbury, tatang ni Craig, 25 atawan sakbay na inkalay sa tinanang ni Craig ni Fred, adi nang ipangag iti simbaan, kaya't nasawan sa anami miyembro. Imbaga kanyak ni Craig, tinalao sa panang ipatag na kadagiti dadaklakit ng namnama, asagidin to ti spirit ti amanag, kaya't maaluktan ti puso ti Ebanghelyo ni Kristo. Inkararag ko, tirapap ko, matungpalto ko, matitarigagay ko. Imay ti parpirip, kat kinunak ni Craig, agserbi ka iti apo, iti amin na kabalam. Agtudyo ka kadagiti sagrado, ngaramid mo. Linawas mo asuratan dagiti dadakil mo, ken kadagiti okasyon, suratam amis mo ni tatang mo, katibagam at patpatgam unay. Kanibagam at naragsak ka, ti panagbalin mong anak na. Nagyaman kanyak, kat kadwana ni nanang na nagpakadada. Yak nakita ti nanang ni Craig iti sanga pulo kat walo abulan, idi imay iti pisinak, kat iti binatog ang napaslangan itilwa kinunana. Dandan ni dua atawin, manipot iti panagmisyon ni Craig, pulos adi nagliptaw at nagsurat kada kami iti linawas. Itay nabiit nilakay ko ni Fred, nagtakder iti munagong daway anangtad iti pamanaknik na kat naklatak kan amin nga da ijay iti ibagana nakaikidengan ngagmembro iti simbahan. Imbagana ang mapan kaming to ija Amer Australia tapno sabden mi ni Craig ngagdalagpas iti mission na tapno ni Fred timaodi abunyagan na kas nan anay amisinaryo. Awanan ni naragragsak pa ngam ni Craig Sudbury. Idi iti adayong Australia, kinibin na ni tatang na, at imapog iti danom. Kat iti panangitag ay natitakyang na, inulit na dagiti sagrado balikas. Frederick Charles Sudbury. Babaan ti panakabalin ngayon to ni Jesu Kristo kanyak. Bunyagan kay tinagan ti ama, ganti anak, ganti Espiritu Santo. Amen. Nagbalegi tayat. Agserbi ka iti apo anak no anayat. Kakabsat, datayo kumaamin, adalin nat iskriptur as ipapasnek, palanuan nat ibiag na nga daan panggap, isoron nat ikinapuno kung agserbi iti apo anak no anayat. Tinananay a pastor ti kararwa, ti misyonaryo ang pangsubot itisang katawan. Inikan na tayo itinadyosan apang pamatalgad. Katnapurno akasapang panagtrabaho tayo. Iti onos ti panagbiagyo. Amang yaraw kadagito'y atao ti panagbabawi. Katyeg uray numay salak kararwa kanyak. Anyan to arag oyo itisibay na iti pagarian ti amak. Katita no nalaos to tirag oyo iti maysa kararwa mayagyo kanyak iti pagarian ti amak. Anyan to lakit din arag oyo no mangyag kayo kanyak iti ado a kararwa. Kunkwana anagsaw kadag iti balikas ipakdaar ko ti pamanaknek ko iso ti anak ti Dios ti manubot tayo ken mangisalakan. Ikararag ko asungbatan tayo, tinasasing awis na. Sumurot kayo kanyak, itinailangitan, anagan na. Nga iso tinagan ni Jesu Kristo nga hapo. Amen.